Μελετήσαμε την περασμένη Κυριακή ένα μικρό μέρος από τη θαυμάσια εκείνη η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάνω στο θέμα του βαπτίσματος του Χριστού μας, και είδαμε πόσο υπογραμμίζει την ταπείνωση του Κυρίου μας, ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και επομένως δεν θα πρέπει να παραξενεύεται, λέγει, κανείς για ό,τι ακολουθεί κατά την ενανθρώπιση, αφού είναι φυσικό όλα αυτά να έπονται. Και φυσικά ακούσαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να τονίζει πως ο πρόδρομος, προκειμένου να μην υποπτεύσει κανείς ότι ο Χριστός μας είναι ένας από τους αμαρτωλούς που πηγαίνουν να βαπτιστούν, που πηγαίνουν να βαπτιστεί, είπε γι' αυτόν ότι δεν είναι άξιος πρόδρομος να λύσει τον ημάντα των υποδημάτων του, ότι θα είναι ο κριτής που θα κρίνει όλο τον κόσμο και ότι θα βαπτίσει τους ανθρώπους εν πνεύματι Αγίο. Ας συνεχίσουμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τον Λόγο του Θεού από το στόμα των Πατέρων, ή τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας. Και θα πρέπει στις μέρες μας πολύ περισσότερο να προσέχουμε τον Λόγο των Πατέρων, που μας δίνουν να καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι διότι υπάρχουν οι αιρετικοί, οι οποίοι βρισκόμενοι έξω από την Εκκλησία και χωρίς Πνεύμα Άγιο μελετάνε τα Λόγια του Θεού χωρίς τους Πατέρες Εκκλησίας, και άλλα διαβάζουν και άλλα καταλαβαίνουν, και έτσι χωρίζονται από τον Λόγο των Χριστών, αφού δεν κατανοούν τον Λόγο Του, τη διδασκαλία Του, τα Θεία Του προστάγματα, τις θείες του αλήθειες. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί στις μέρες μας πληθύνθηκαν οι άνθρωποι, οι οποίοι αντί να είναι οδοδείκτες είναι φωτοσβέστες, αντί να επιτελούν το έργο του εκπροσώπου του Χριστού με εσφορικό εγωισμό, ως βδελίγματα ερημόσεως εστώτα εν τόπο Αγίο και εν θέση πολύ υψηλή, ανοίγουν το στόμα τους και λένε το λόγο του διαβόλου σαν λόγο τους, παρασύροντας τους ανθρώπους να νομίζουν πως αφού τα λέγει αυτός ο μεγαλόσχημος, άρα είναι και λόγος του Θεού. Ζήσαμε αυτές τις μέρες αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Ένας ταλέπορος άνθρωπος που κρίμασε η σίδενο Κύριος βρέθηκε σε μία επισκοπή. Πώς έγινε? Ασόψονται εκείνοι που τον έκαναν. Έφτασε στο σημείο να καταλύει το έργο του Θεού, να συκοφοντεί τον ίδιο τον Χριστόν μας ως μη ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας, αφού απαιτεί αγνότητα πρώτου γάμου και τιμιότητα μέσα στον γάμο, και να παρουσιάζει τον εαυτόν του ανώτερον από τον Χριστόν, προτρέποντας τα παιδιά μας να έχουν προγαμιαίες σχέσεις, άρα οδηγώντας και τους νέους και τους μεγαλύτερους στην απώλεια, εκμεταλλευόμενος την θέση αυτήν την τόσο υψηλή και τόσο αγία που κατέχει ανάξια. Θα είπαμε όμως και στη συνέχεια πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα. Επειδή υπάρχουν αυτοί οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι αιρετικοί από τη μια, οι οποίοι παραχαράσουν τα αληθείας της πίστεως, διότι ακριβώς στερούνται του Πνεύματος του Αγίου, επειδή επλανήθησαν και έφυγαν από την Εκκλησία. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι στο σώμα και στην ψυχή, Και όσοι τούτου είναι εγκαταλελειμμένοι από το Πνεύμα του Άγιον και είναι όργανα του Αντιχρίστου, ας είναι μεγαλόσχημοι της Εκκλησίας. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προσέχουμε εμείς, μελετώντας τον Λόγο του Θεού μέσα από το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι έχουν ένα κοινό γνώρισμα, την βία κατά του εαυτού τους, την άσκηση, την καθαρότητα, την αγγελική ζωή. Γιατί ακριβώς γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας, για να πάρει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Είναι ο αμνός ο αίρων την αμαρτία του κόσμου, να λύσει τα έργα του διαβόλου. Το έργο του διαβόλου είναι αμαρτία. Να αποκαθάρει την αμαυρωθήσα εικόνα του Αδάμ, να επαναφέρει τον άνθρωπο στην προπτωτική κατάσταση, δηλαδή στην αθωότητα, στην καθαρότητα. Διάβαζα αυτές τις μέρες τον Ιερό Χρυσόστομο και λέγει ότι μέσα στον παράδεισο ήταν γυμνή η πρωτόπλαστη, διότι ήταν καθαρή και δεν διέκριναν τα φύλλα ούτε τα στοιχεία τα οποία συνιστούν την διαφορά των δύο φύλων. Ούτε μέσα στον παράδεισο υπήρχε γάμος ή επιθυμία γάμου. Μέσα στον παράδεισο, λέει, οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, ζούσανε την παρθενική ζωή, την παρθενία. Εξαιτίας της πτώσεως μπήκε ο γάμος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώστε δια της τεκνογωνίας, δια της παιδοποιίας, να αυξάνονται οι άνθρωποι τη στιγμή που ο θάνατος θα παίρνει και έτσι να μην εκλείψει το ανθρώπινο γένος. Και ο Κύριος δεν ήρθε, αδελφοί μου, για να μας πει συνεχίστε τον κατήφορο της διαφθοράς και της αμαρτίας, αλλά ο Κύριος ήρθε ακριβώς για να μας δώσει την δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτήν την αθωότητα, να έχουμε ξανά τη δυνατότητα να φορούμε την στολή, την θεοήφαντη, που είναι η αγνώτης και η παρθενία έξω από το γάμο, που είναι η τιμιότης μέσα στον γάμο. Θα το δούμε αυτό ακριβώς στη συνέχεια. Μελετώντας λοιπόν τον Ιερό Χρυσόστομο, το στόμα αυτό της σοφίας, που είναι ακριβώς ο κατεξοχήν εκφάντορας των αληθιών της πίστεώς μας, έχουμε τα εξής σαν συνέχεια των όσων είπαμε την περασμένη Κυριακή. Δια τούτο και παρόντα αυτόν διακολύει λέγον, επειδή είχε συνείδηση ο πρόδρομος, ποιος είναι αυτός που έρχεται να βαπτιστεί, πως είναι ο Θεός Λόγος αρκωμένος, ο κριτής της οικουμένης, πόσος μικρός είναι αυτός μπροστά στον μεγάλων Θεών, τον οποίον είναι ενωμένη η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας. Τον εμπόδιζε το Χριστό μας στον βαπτιστή λέγοντάς του τα εξής λόγια: «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με». Εγώ, λέγει, έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Επειδή γάρ το βάπτισμα μετανοίασιν και εις κατηγορίαν των πεπλημελημένων ενήγεν, ή να μην της νομίσει ότι και αυτός μετά της διάφτης γνώμης επί των Ιορδάνην έρχεται, προδιορθούτε αυτό, τότε αμνών καλέσε και λυτρωτήν της κατά την οικουμένην αμαρτίας επάσης». Πρώτα, λέγει ο πρόδρομος, εσύ δεν έχεις ανάγκη από βάπτισμα. Έχοντας το Πνεύμα του Άγιον, έβλεπε ότι ο Χριστός μας είναι ο Θεός αρκωμένος έβλεπε την ανθρώπινη φύση του Χριστού μας τέλεια και αναμάρτητη, και ως εκ τούτου δηλώνει ο πρόδρομος ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, εγώ κουβαλάω την πεπτοκία ανθρώπινη φύση, είμαι παιδί του Αδάμ, εγώ έχω ανάγκη λοιπόν να βαφτιστώ από σένα. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι επειδή το βάπτισμα του ήταν βάπτισμα μετανοίας, και ο καθένας πήγαινε εκεί προκειμένου να συνειδητοποιήσει την αμαρτωλότητά του, να θυμηθεί τις αμαρτίες του, να τις αποκαλύψει και να τις ομολογήσει με την εξομολόγηση στον πρόδρομο, προκειμένου να κατανοήσει ότι έχει πρώτιστη ανάγκη στη ζωή να καθαριστεί από αυτές τις αμαρτίες. Και ως εκ τούτου το βάπτισμα του προδρόμου είναι όντως βάπτισμα μετανοίας, προκειμένου οι άνθρωποι να πλησιάσουν οδηγούμενοι από τον νυμφαγωγό Ιωάννη στον νυμφίο Χριστό και να ζητήσουν από τον Χριστό την άφεση των αμαρτημάτων. Επειδή λοιπόν ήταν πολύ εύκολο να νομίσουν οι άνθρωποι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως αφού πάει για βάπτισμα είναι και αυτός αμαρτωλός, πριν προλάβουν να το σκεφτούν οι άνθρωποι, διορθώνει αυτήν τη σκέψη η οποία είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μέσα στο νου τους, λέγοντας ότι αυτός είναι ο αμνός, σαν εκείνον τον αμνό που οι Εβραίοι έλαβαν εντολή κατά το βράδυ εκείνο της εξόδου από την Αίγυπτο να ετοιμάσουνε, που να είναι αμνός άμωμος, δηλαδή να μην έχει ψεγάδι, και που ο αμνός αυτός έσωσε τους Εβραίους με το αίμα του, βάφτηκαν τα ανώφλια των θυρών των Εβραίων και ο φιλοθρευτής άγγελος περνούσε από τα σπίτια και που έβλεπε το αίμα του αμνού δεν έμπαινε μέσα και δεν έσφαζε το πρωτότοκο παιδί. Έτσι λοιπόν ο Χριστός είναι ο αμνός που προεικονίζεται εκεί και που κουβαλάει επάνω του όλων των ανθρώπων τις αμαρτίες, όσες είχαν γίνει μέχρι τότε, όσες θα γινόντουσαν, θα γίνονται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Όλες αυτές τις αμαρτίες τις κουβαλάει επάνω του αυτός ο αμνός. Προκειμένου να δώσει σε όλο το ανθρώπινο γένος λύτρωση. Άρα προδιορθώνει, λέγει, αυτή την αμαρτωλή, την λανθασμένη τοποθέτηση ότι ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος κοινός που πάει να βαπτιστεί και να εξομολογηθεί, λέγοντας ότι αυτός είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Έχοντας λοιπόν αυτή την επίγνωση, αυτή τη συνείδηση και έχοντας προείπει αυτά στους ανθρώπους, όταν πάει ο Χριστός λέγει, εσύ έρχεσαι να βαπτιστείς από μένα, ο αναμάρτητος των αμαρτωλών, εγώ είμαι αμαρτωλός και εγώ έχω ανάγκη από το δικό σου βάπτισμα. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο γάρ τα παντός του των ανθρώπων γένους αμαρτήματα δυνάμενος εν ελλήν, πολλό μάλλον αυτός αναμάρτητος ειν. Βγάζει λοιπόν το εξής συμπέρασμα ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνος, λέγει, ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει, να συγχωρήσει, αφού τα πάρει επάνω του όλα τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων, πολύ περισσότερο είναι φυσικό να είναι ο ίδιος αναμάρτητος. Δεν μπορεί ο αμαρτωλός να λυτρώσει τους αμαρτωλούς, ο αναμάρτητος λυτρώνει. Και αυτό, αδελφοί μου, συνεχίζεται μέσα στο πέρασμα των αιώνων από την Εκκλησία του Χριστού. Λυτρωτής παραμένει ο Χριστός. Εμείς οι αντιπρόσωποι του είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Δεν λυτρώνουμε εμείς τους ανθρώπους, ο Χριστός τους λυτρώνει. απλώς μας χρησιμοποιεί σαν όργανα του προκειμένου να μεταδώσουμε ανάξιοι όντες τη χάρη του, την δωρεά του, άρα την άφεση, το σώμα και το αίμα του, την ευλογία του, τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, τη δυνατότητα της θεώσεως και της λυτρώσεως. Και εδώ είναι ένα τραγικό λάθος μέσα στο πέρασμα των αιώνων όλων εκείνων οι οποίοι φαντάστηκαν τον εαυτόν τους για Χριστό. Οι μύθοις ιερείς είμεθα εκτελεστικά όργανα, όχι νομοθετικά όργανα. Να το ξαναπώ αυτό. Είμεθα εκτελεστικά όργανα, όχι νομοθετικά όργανα. Δηλαδή εμείς είμεθα εκπρόσωποι του Χριστού. Ο επίσκοπος, επί παραδείγματι, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, είναι εις τύπον Χριστού. Κατέχει τη θέση του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέγει εις τύπον Χριστού, σημαίνει ότι ό,τι θα άκουγες από το στόμα του Χριστού πρέπει να ακούσεις από το στόμα του επισκόπου. Ό,τι θα έκανε ο Χριστός πρέπει να κάνει ο επίσκοπος. Όπως θα ζούσε ο Χριστός πρέπει να ζει ο επίσκοπος. Και ότι όρισε ο Χριστός πρέπει να ορίζει ο επίσκοπος. Οι προφήτες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που είχαν τον εαυτόν τους δώσει στον Θεό και ήτανε χαριτωμένοι από το Πνεύμα του Θεού και μιλούσαν εν πνεύματι Αγίω, ουδέποτε τόλμησαν να πούνε τη λέξη «εγώ νομίζω», «εγώ έχω αυτή τη γνώμη». Όταν έβγαιναν να κηρύξουν στους ανθρώπους, και το κήρυγμά τους ήταν πάντα μετάνοια, δηλαδή πάντα καλούσαν τους ανθρώπους να αρνηθούν την αμαρτία, δεν εδίδασκαν την αμαρτία. Μόνο ο διάβολος διδάσκει την αμαρτία και τα όργανα του διαβόλου. Έβγαιναν και έλεγαν στους ανθρώπους «τάδε λέγει Κύριος», αυτά λέγει ο Θεός, αυτά ορίζει ο Θεός. Αυτό σημαίνει είμαι εκτελεστικό όργανο, είμαι εκπρόσωπος. Έρχομαι να σας πω αυτά που μου λέγει εκείνος τον οποίον εκπροσωπώ. Πώς μπορεί να πει διαφορετικά ο εκπρόσωπος και να παραμένει εκπρόσωπος? Εάν ένας πρέσβης που είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος πει διαφορετικά από ό,τι λέγει η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θα τον καταργήσει. Θα πει αυτό που θέλει η κυβέρνηση, θα πει ο πρέσβης. Δεν είμαστε νομοθετικά όργανα, δεν ιδρύσαμε εμείς την πίστη. Ούτε μπορούμε να αλλάξουμε το ελάχιστο από εκείνα τα οποία δίδαξε ο Χριστός μας. Λέγει ο Κύριος «Ιώτα εν ημία κεραία ουμή παρέρθει από του νόμου έως αν πάντα γέννητε». Όχι κανείς μόνο δεν μπορεί να πει διαφορετικά από ό,τι λέγει ο νόμος και να κάνει καινούργιους νόμους, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα γιώτα, ιώτα εν, ένα γιώτα, ούτε μια κεραία, έναν τόνο δεν μπορεί να τον αλλάξει. Μην σας φαίνεται παράξενο αυτό που λέγει ο Κύριος μας, ότι δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ένα γιώτα? Θυμήσαμε σήμερα τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος πολέμησε τον Άριο, πολέμησε τον αριανισμό, πολέμησε τους ανθρώπους που είχαν την αίρεση των σημερινών χιλιαστών. Τι έκανε ο Άριος? Πρόσθεσε ένα γιώτα σε μια λέξη. Ένα γιώτα. Δεν έκανε πολλά πράγματα ο Άριος. Οι λέξεις την οποία χρησιμοποιούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας για να δηλώσουν ότι είναι ο Χριστός μας ίσως με τον Πατέρα, της αυτής ουσίας έλεγαν ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Και πήρε ο Άριος και έβαλε ένα γιώτα στο «ο» και έκανε τη λέξη ομοιούσιος. Μοιάζει, αλλά δεν είναι της αυτής ουσίας. Ένα γιώτα αλλάζει όλη την πίστη μας. Ο Ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει όσουν εάν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λέγει πάρει τις εντολές του Χριστού και αρχίσει έναν διαχωρισμό και πει αυτή η εντολή είναι σοβαρή, βαριά, ουσιαστική, να τηρείτε, αυτή είναι μικρή, ελάχιστη, ανάξια λόγου, δεν πειράζει και αν δεν τηρηθεί, αυτός να πάει στην κόλαση. Και ο λόγος είναι απλός. Όταν λέγει ο Χριστός μας πως όταν δεις με το μάτι αμαρτωλά και επιθυμήσεις την ώρα εκείνη, έκανες αμάρτημα τελειωμένο μέσα στην καρδιά σου, ο εμβλέψας γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Και λένε οι πατέρες, αυτό ισχύει και αντίστροφα, αν η γυναίκα δει αμαρτωλά τον άντρα. Πώς είναι δυνατόν, όταν απαγορεύει ο Χριστός την πονηρή ματιά, την αμαρτωλή ματιά, να λέγει ένας εκπρόσωπος του, ένας επίσκοπος, δεν είναι τίποτα να έχετε προγαμίες σχέσεις και αυτός πλέον να μην βεβηλώνει τον νόμο του Θεού, να μην θεωρείται ένα ουσιαστικό όργανο του διαβόλου μας στην Εκκλησία του Χριστού μας. Γιατί από τη στιγμή που θα πούμε άλλα από ό,τι λέει ο Χριστός, τότε ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν είναι τέλειος, δεν είναι απόλυτος, δεν είναι αληθινός. Γκρεμίζει κανείς την αυθεντία, την αλήθεια της πίστεως. Και από τη στιγμή που θα γκρεμίσει κανείς την αυθεντία του Θεού, την αλήθεια της πίστεως, όλα είναι ένα τίποτε. Και όλα οποιαδήποτε στιγμή αλλάζουν. Άρα βάζει κανείς, όταν κρίνει μια εντολή του Χριστού, το Χριστό πιο κάτω από τον εαυτόν του, και τον κρίνει και τον κατακρίνει και τον καταδικάζει, πως δεν ήξερε τι έλεγε εκείνος και εμείς ξέρουμε καλύτερα από τον Χριστό. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, εάν λέγει έρθει μετά από μας ένας από μας, ή αν σας παρουσιαστεί μπροστά σας άγγελος Κυρίου και σας πει διαφορετικά από ό,τι εμείς σας είπαμε την πρώτη φορά που ήρθαμε κοντά σας, αυτός να είναι ανάθεμα. Λέγει χαρακτηριστικά, ή εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα εμείς, ανάθεμα έστω. Εγώ, λέγει ο Παύλος, που ήρθα και σας είπα την πρώτη φορά αυτά, δεν ήρθα σαν Παύλος, άνθρωπος απλώς με τη δικιά μου σκέψη να πω τις δικές μου θέσεις. Σας είπα τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός, σας μίλησα είναι πνεύματι Αγίο. Το πνεύματι το Άγιο είναι το πνεύμα της αληθείας. Αν λοιπόν εγώ τη δεύτερη φορά έρθω και σας πω διαφορετικά, αυτό τι σημαίνει? Απλά ότι εγώ παρουσιάζω το πνεύμα το Άγιο να λέγει άλλα την πρώτη φορά και άλλα τη δεύτερη φορά. Παρουσιάζω λοιπόν το πνεύμα της αληθείας να είναι πνεύμα πλάνης και ψεύδους. Και άγγελος να παρουσιαστεί μπροστά σας, δεν θα είναι άγγελος, λέγει, θα είναι μετασχηματισμένος άγγελος και θα είναι δαίμονας. Και εγώ λοιπόν να έρθω και σας πω διαφορετικά, σημαίνει ότι έχω εκπέσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο άγγελος σημαίνει ότι δεν είναι άγγελος, είναι διάβολος, γι' αυτό να είναι αναθεματισμένος. Είναι ξεκάθαρα, είναι σαφή τα λόγια της γραφής. Και ας έρθουμε στο προκείμενο θέμα αυτού του τολμητία επισκόπου, αυτού του βδελίγματος ερημόσεως μέσα στην Μητρόπολη Ζακύνθου. Λέγει ο Παύλος, πόρντι, μυχή, μαλακή, αρσενοκίτες, ψεύστε, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσωση. Η πόρνη, η μαλακή, η οι ασενοκίτες, οι μοιχοί, οι ψεύτες δεν πάνε στον παράδεισο. Είναι δυνατόν όταν στέκομαι απέναντι στον λαό του Θεού και τον καλώ όπως ο πρόδρομος σε μετάνοια, ώστε να ελευθερωθεί από τα πάθη, από τα αμαρτήματα και λυτρωμένος με το αίμα του Χριστού να σωθεί. Πώς είναι δυνατόν να πω στον κόσμο αμαρτάνεται? Πώς είναι δυνατόν να του στέλνω στην κόλαση και εγώ να είμαι επίσκοπος ή να είμαι εκπρόσωπος του Χριστού? Διαβάστε την Αποκάλυψη. Στο τέλος λέγει, έξω από τον παράδεισο η πόρνη. Είναι τόσο καθαρός ο λόγος. Δεν είμαι, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού για να κολακεύουμε τους ανθρώπους, ούτε για να θοπεύουμε τις αδυναμίες τους, ούτε για να τους λέμε καλά κάνετε με όσα κάνετε. Δεν ήρθε ο Χριστός να φτιάξει εκπροσώπους οι οποίοι θα λένε διαφορετικά από ό,τι είπε ο ίδιος ο Κύριος του ουρανού και της γης. Ούτε σταυρωθήκε ο Κύριος για τα αμαρτήματά μας, για να διδάσκουμε εμείς τους ανθρώπους την αμαρτία. Θα πείτε, γιατί μας τα λες εμάς αυτά? Μόνο για έναν λόγο. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βολεύονται με τα λόγια τέτοιων ενεργουμένων του διαβόλου εκπροσώπων, αυτοί οι άνθρωποι, αδελφοί μου, θα σας πούνε ωραία τα λέγει. Άκουσα συμπτωματικά, ψάχνοντας να βρω ειδήσεις στο ραδιόφωνο μου, έπιασα ένα σταθμό. Ζήτω, έλεγε ο Μητροπολίτης αυτός, κάτω το Παπαδαριό, κάτω η Σύνοδος που λέει τα αντίθετα. Και θα τα ακούσετε αυτά και μέσα στα σπίτια σας και στις συζητήσεις σας. Και θα πρέπει να έχετε γνώση και επίγνωση ότι ο Χριστός για έναν λόγο ήρθε στη γη να λύσει τα έργα του διαβόλου. Ένα πράγμα κατέβασε τον Θεόν στη γη, η αμαρτία. Και ένα πράγμα ανέβασε τον Χριστό στο Σταυρό, ο πόθος και η αγάπη του Τριαδικού Θεού να λυτρώσει τον άνθρωπο την αμαρτία. Και είναι τόσο φοβερή η οποιαδήποτε αμαρτία, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, ώστε χρειάστηκε το αίμα Ιησού Χριστού. Ούτε γαράγγελος, ούτε άνθρωπος μας έσωσε, αλλά αυτός ο Κύριος. Διότι δεν μπορούσε να λυτρωθεί το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε κάποιες θέσεις, να μπορείτε να απαντάτε και να γίνει συνείδηση γενικότερα ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ούτε θα πρέπει να σκανδαλίζεστε γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το λέω αυτό, διότι θα ξέρετε, μέσα στους 12 Αποστόλους ήταν ο Ιούδας. Και μέσα στους 7 διακόνους, μέσα στους 7 διακόνους ήταν ο Νικόλαος, ο οποίος απεδείχθη ήταν διεφθαρμένος, ανήθικος και δίδασκε την ανηθικότητα. Και έκανε την αίρεση των Νικολαϊτών. Διαβάστε παρακαλώ την Αποκάλυψη, εκεί που απευθύνεται το Πνεύμα το Άγιο στους επισκόπους της Μικράς Ασίας. Λέγει, έχω κάτι εναντίον σου, ότι έχεις ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν τη διδασκαλία των Νικολαϊτών και πορνεύουν επίσημα και διδάσκουν την πορνεία. Μετανόησε, του λέγει, διότι αν δεν μετανοήσεις θα έρθω γρήγορα. Αδελφοί μου, ουδέποτε έλειψαν τα καρκινώματα αυτά μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Και είναι αφορμή οι λόγοι τέτοιων βρικολάκων της κολάσεως, είναι αφορμή να ξυπνήσει η δικιά μας συνείδηση, να μελετάμε συνειδητά και σωστά τα λόγια των πατέρων και τα λόγια της Γραφής και να καταλάβουμε ότι αυτή η ανοχή όλων μας σε αυτήν την καταστρεπτική διαφθορά της εποχής μας δίνει την άνεση και τη δυνατότητα σε ανθρώπους διαστραμμένους και να μπαίνουν στην Εκκλησία και να αποτολμούν αυτό που μέχρι τώρα στις μέρες μας δεν είχε αποτολμηθεί, δημοσία να λέγονται και σε ένα τόσο πρόστιχο περιοδικό να γράφονται εκείνα τα οποία τόσο χαροποίησαν τον διάβολο, τόσο ελείπησαν την Εκκλησία του Χριστού. Να μείνουμε σε αυτό το σημείο και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Και να ξέρετε πως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προτίμησαν το μαρτύριο, προτίμησαν την οποιαδήποτε δοκιμασία, όχι όμως την αμαρτία. Να κλείσω με ένα παράδειγμα ενός μάρτυρος. Αφού έγινε η ανάκριση και υπευλήθησε ποικίλα όσα μαρτύρια, έμενε στερός στην πίστη ο μάρτυρας. Τότε ένας διδάσκαλος του διαβόλου λέγει στον κριτή: ένας τρόπος υπάρχει να χωρίσεις τον μάρτυρα από τον Χριστό και να τον κάνεις να τον αρνηθεί τον Χριστό. Τι λέγει εκείνος? Να τον βάλεις στην αμαρτία. Και γύμνωσαν τον μάρτυρα και γυμνώθηκαν δύο πόρνες κατ' εντολή του κριτού και προσπαθούσαν με ποικίλους τρόπους να διεγείρουν τον μάρτυρα στην αμαρτία. Μπροστά στον κίνδυνο να αμαρτήσει ο μάρτυρας, επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου, εμάσισε τη γλώσσα του, την έκανε κομμάτια, και τα κομμάτια της γλώσσης γεμάτα με αίμα τα χρησιμοποίησε σαν πτίσμα και έφτισε τις δυο πόρνες, οι οποίες αναγκάστηκαν και απομακρύνθηκαν. Ο μάρτυρας με αυτόν τον οδυνηρότατο πόνο που προκάλεσε στον εαυτόν του κατέστειλε πάσα ενέργεια σαρκική, πάσα δύναμη των παθών, αλλά και με αυτήν την πράξη να τις φτύσει με τη γλώσσα του και με το αίμα του, τις οδήγησε τελικά σε μετάνοια και σώθηκαν και εκείνες και έγιναν μάρτυρες Εκκλησίας. Αυτά οι Άγιοι. Ας μιμηθούμε εμείς αυτούς. Και ας προσευχόμεθα ο Κύριος, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από εμάς πως πρέπει και τι πρέπει να γίνει, να στέλνει καλούς ποιμένες αγνούς με παρθενική ζωή, με τίμια ζωή μέσα στο έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών, και όπως ξέρει εκείνος να απομακρύνει αυτούς τους κόρακας της κολάσεως, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου με τη ζωή, την Αγία την οποία θα διδάσκει η Εκκλησία και θα αγωνιζόμαστε όλοι να ζήσουμε και να βιώσουμε, και έτσι να καταξιώνεται η μαρτυρική θυσία του Εσταυρωμένου Κυρίου μας. Αμήν.